Lentopäiväkirjat, ilmailuaiheinen podcast. Tervetuloa mukaan. Tämänkertaisessa ekstrassa ääneen pääsee 13-vuotias Kira sekä YouTubestakin tuttu lentokapteeni Tapio Siivola. Kira pääsi juttelemaan Tapion kanssa lentopelosta, joten toivottavasti tämä jakso antaa myös helpotusta sulle, jos sä kärsit lentopelosta. Mennään kuuntelemaan, mitä on luvassa.
Mikä on yleisin syy lentoonnettomuuksiin?
No, yhtä yksittäistä syytä ei voi niin oikein mainita, että ne on aina semmoisen niin useiden tekijöiden summa, että tosi monta niin asiaa on niin mennyt just epäonnekkaasti ja sitten se on päätynyt sitten lento-onnettomuuteen, mutta semmoinen niin yhtä yleisintä niin syytä niin on vaikea niin sanoa, että jos katsoo viimeisen vaikka 5 vuoden ajalta niin onnettomuuksiin, niissä on kaikissa on joku eri niin osatekijä tai osatekijöiden summa. Että se on niinku ehkä se, mikä niinku lento-onnettomuuksissa on se, että siinä monta asiaa on mennyt sitten niinku epäonnekkaasti.
Pystyykö noita onnettomuuksia silleen mitenkään ennalta niinku ehkäisemään tai arvoamaan, että on tulos nyt?
Joo, siis ennaltaehkäisy on niinku hyvin iso osa niinku meidän työtä. Ja esimerkiksi riskianalyysi on yksi semmoinen, mitä siellä niin kuin lentoyhtiössä tehdään, että kun avataan joku uusi reitti esimerkiksi, niin mietitään, mitä riskejä siellä on ja sitten pohditaan, että mitä asioita voidaan tehdä niin kuin niiden minimoimiseksi ja välttämiseksi. Ja sitten isossa kuvassa, niin kun mietitään, niin lentokoneessa ja lentoliikenteessä on useita tämmöisiä niin kuin varajärjestelmiä ja sitten niin kuin varajärjestelmiä ja on otettu huomioon, että mitä jos joku asia vikaantuu, niin se ei vielä haittaa, kone vielä lentää. Lähtee jo siitä, että on 2 lentäjää ohjaamossa, 2 moottoria on yleisimmissä lentokoneissa joissakin jopa enemmän. Että jos 1 moottori vikaantuu, niin se kone lentää ihan hyvin niin kuin 1 moottorilla näin esimerkkinä. Niin se, että yksi semmoinen niin kuin vikaantuminen niin kuin ei aiheuta vielä niin kuin mitään fataalia, niin se on niin kuin aika hyvä esimerkki, että miten onnettomuuksia ehkäistään.
Joo. Mä oon ite miettinyt noista just tommosista varaohjelmista, että jos vaikka jotkut, tiedätkö, yhteys lähtee sinne niin kuin keskukseen, että niin kuin yhtäkkiä vaan lähtee yhteys, niin mitä siinä vaiheessa pitää tehdä?
Niin, radioyhteyttä niin. Tarkoitat. No, meillä on olemassa niin kuin tämmöisen niin kuin radiokommunikoinnin menettämisen, tämmöisen niin kuin radiofeiluren niin kuin menetelmät olemassa, että mitä me tehdään sitten. Lentokoneessa on useita radioita, että jos 1 radio menee rikki, niin sitten on niin kuin toinen olemassa. Mutta sitten on esimerkiksi, että on valosignaalit olemassa. Meillä on datalinkkejä olemassa, mitkä menee sitten satelliitin kautta ja on satelliittipuhelimia. Sitten on ihan meidän niin kuin omat kännykätkin on niin kuin olemassa, että kun niin kuin tulisi tämmöinen tilanne, niin sitten puhelin käteen, virrat päälle ja ehkä siinä on kenttää, niin sitten soittaa puhelimella niin kuin. Että se on, ja sitten jos mitään yhteyttä ei saa, niin meillä on olemassa tietyt proseduurit, miten me sitten lennetään sillä lentokoneella. Tiettyyn hetkeen, kellonaikaan, mikä on ennalta tiedossa siinä lentosuunnitelmassa, niin me lennetään siihen tiettyyn pisteeseen. Ja sitten aletaan tekemään se niin kuin esimerkiksi lähestyminen. Niin se on niin kuin, nämä säännöt on niin kuin ennalta mietitty jo valmiiksi, niin sitä me sitten niin kuin tehdään, jos niikseen tulee.
Onko lennonjohtajien mahdollista huomata kaikki, mitä ilmassa tapahtuu?
No, aika pitkälti. Ei varmasti ihan kaikkea, koska se lentää lintuja ja muutakin, niin niitä ei lennonjohtajakaan aina näe. Mutta kyllä niin kuin sanoisin, että kyllä ne aika hyvin tietää, että mitä siellä ilmassa tapahtuu. On hyvin, hyvin kattavat tutkat, mistä ne näkee niin kuin satojen kilometrin päähän, missä koneet menee. Ja kyllä niin kuin lennonjohto on aika hyvin kartalla siitä, että mitä siellä tapahtuu.
Joo. Jos toi on paljon tuolla ilmassa ruuhkaa koneita, niin voiko ne törmätä yhtään?
No, siis teoriassa, kun on paljon liikennettä, niin ainahan voi niin kuin törmäyksiä tapahtua, niin kuin puhutaan missä tahansa liikennemuodosta. Mutta ilmailussa niin on olemassa tietyt säännöt, että miten siellä liikutaan, niin se itsessään jo ehkäisee niin kuin yhteen törmäyksiä. Sitten lentokoneissa on varoitusjärjestelmät, että jos 2 konetta on ajautumassa liian lähelle toisiaansa, niin kone varoittaa lentäjiä, että nyt ollaan tulossa liian lähelle toisia, että pitää tehdä tämmöisiä väistöjä. hyvin harvinaisia, mutta tämmöiset järjestelmät on olemassa ja niitä harjoitellaan myös säännöllisesti. Mä olen lentänyt 14 vuotta eikä kertaa kautta on semmoista väistöä tehdä, mutta se on siellä olemassa, siellä taustalla.
Joo. Mitkä on pahimmat sääolosuhteet, missä lentokone voi turvallisesti lentää?
No kaikista haastavin on, mä sanoisin, että todella kova sivutuuli, että yhdistettynä niin kuin huonoon näkyvyyteen, niin se on niin kuin, alkaa olemaan niin kuin aika haastavaa. Ja sitten jos se menee jonkun raja-arvo yli, niin sitten ei tietty lennetä, mutta vielä niin kuin semmoisessa, että pystyy turvallisesti laskeutumaan, niin on semmoinen aika tyypillinen lumimyrsky, että kova sivutuuli ja lumimyrkän takia niin kuin heikko näkyvyys, niin se on jo aika semmoinen niin kuin rajukeli, että siihen vielä lennetään.
Joo. Kuinka paljon lentäjät harjoittelee poikkeustilanteiden varalta ja miten ne harjoittelee niitä?
No meillä niin 2 kertaa vuodessa käydä simulaattorissa ja yksi simulaattoritreeni kestää 4 tuntia ja tämmöinen treenisessio on niin kuin 2-päiväinen, eli 4 päivää vuodessa. Puolen vuoden välein 2 päivää peräkkäin niin harjoitellaan simussa. Jokainen pilotti ja siinä on tietty ohjelma, mitä käydään läpi ja sitten se tulee yleensä niin kuin siitä kokemuksista tuolta reittiliikenteestä, että halutaan jotain tiettyjä asioita niin kuin käydä läpi ja kouluttaa, niin se käydään niin kuin simulaattorissa. Sitten kerran vuodessa on niin sanottu line check, eli normaali lentomatkustajalento, niin siinä on sitten joku tarkastaja, joka on 3:ntena ohjaamassa ja katsoo, että me tehdään ne asiat niin kuin pitää ja sääntöjen mukaan ja meidän toimintamenetelmien mukaan. Niin toikin lasketaan mukaan, niin 5 päivää vuodessa on semmoista niin kuin koulutusta ja tarkastusta niin kuin ihan niin kuin lentokoneessa tai simulaattorissa.
Entä voiko turbulenssi olla niin paha, että pitää niin kuin, että se on jotenkin vaaraksi?
No turbulenssi äärettömän harvoin. En tiedä ainakaan. En ole tietoinen yhdestäkään tapauksesta, että se turbulenssi olisi aiheuttanut lentokoneelle niin kuin vahinkoa. Ainoa, mihin se niin kuin turbulenssi voi olla sitten niin kuin vaarallista, on matkustajille siellä sisällä. Jos ei ole turvavyöt päällä, niin sitten se kaikki irtotavara ja se lähtee niin kuin koneen sisällä liikkeelle, mutta se kone itsessään kestää sen kyllä. Niin kuin siivet ja runko ja pyrstö, niin ne ei niin kuin siitä turbulenssista niin kuin hajoa, mutta se voi olla niin kuin sitten aiheuttaa loukkaantumisia siellä matkustamassa, kun matkustajat lentää potentiaalisesti koneen kattoon, jos ei ole turvavyöt kiinni.
Oho. Entä niin kuin, pystyykö nuo siivet irtoamaan ja missä tilanteessa ne irtoisi?
No teoriassa varmasti niin kuin minkä tahansa asian saa rikki, mutta lentokoneet on äärettömän kestäviä ja ne ei niin kuin ihan pienestä hajoa. Ja se, mikä on sitten meidän työ, on niin kuin tietää, että mikä se lentokoneen tavallaan valmistaja on suunnitellut sen lentokoneen, mihin olosuhteisiin se on suunniteltu. Ja sitten kun on tämmöisiä vaikka myrskyjä, ukkospilviä, mitkä me tiedetään, että ne voi rikkoa koneen, varsinkin ukkospilvet, niin me ei lennetä, niihin me vältetään tämmöisiä niin kuin olosuhteita, mitkä voi niin kuin aiheuttaa sille koneelle vahinkoa. Niin sitä kautta niin kuin se kone pysyy sitten myöskin ehjänä.
Joo. Miten toi ukkonen vaikuttaa? Niin kuin, miten se rikkoo näissä koneet?
Ukkospilven sisällä on niin kuin todella voimakkaita ilmavirtauksia ylös ja alaspäin. Ja se aiheuttaa niin kuin todella kovaa turbulenssia ja se aiheuttaa niin kuin niiden ilmavirtausten niin kuin voimakkuus aiheuttaa rasitusta koneelle, mikä voi ylittää sen tavallaan sen koneen rakenteellisen sietokyvyn. Plus, että ukkospilven sisällä hyvin usein on myöskin raekuureja, semmoisia nyrkin kokoisia rakeita, ja ne alkaa sitten pommittaa sitä konetta, niin se tekee sitten isoa vahinkoa. Niin niitä sitten pyritään välttämään. Ja tämmöinen ilmiö niin ei ole täällä Pohjois-Euroopassa niin yleinen, mutta sitten mitä lähemmäs päivän tasaaja mennään, niin sitä massiivisempi ne ukkoset on, koska se auringon lämpö on niin paljon kuumempi ja sillä on enemmän kosteutta ja ne ukkoset on myöskin niin kuin hyvin paljon voimakkaampia kuin täällä. Niin se aiheuttaa sen, että sinne ukkospilven sisälle ei niin kuin missään nimessä haluta mennä. Sitä pyritään välttämään ja meillä on hyvät säätutkat, me nähdään ne ja sitten me aina kierretään ne.
Joo. Tuossa turbulenssista vielä, että pystyykö sitä ennustaa etukäteen?
Osan pystyy, osan ei. On olemassa just niin kuin sääilmiöihin, eli just niin kuin ukkosen liittyvää turbulenssia. Se nähdään tosi hyvin säätutkalla, mutta sitten on niin sanottu kirkkaan ilman turbulenssia, mitä ei pystytä niin kuin, vielä ei ole kehitetty semmoista niin kuin laitetta, millä sitä pystyttäisiin niin kuin havaitsemaan. Samalla lailla kuin säätutka on, että se säätutkan heijaste tulee sitten ukkospilven sisältä tavallaan sitten vesimäärästä takaisin koneelle, mutta semmoinen kirkkaan ilman turbulenssi, niin sitä ei pystytä välttämättä niin ennustamaan. Se tulee yllätyksenä johtuen, niin kuin, että miten ilma liikkuu tuolla ylellä ilmakehässä. Eli osan pystyy ennustamaan, osa ei.
Joo. Onko sinulla jotain vinkkejä matkustajille, jotka pelkää turbulenssia?
No se, että jos se turbulenssi niin kuin tuntuu ikävältä, niin kuin se koneen heilunta, niin kannattaa pyrkiä istumaan koneen niin kuin keskiosalla suurin piirtein. Koska jos miettii vaikka lentokoneen pienoismallia, niin jos sä heilutat pikkusen sitä, niin se koneen liike tapahtuu sen koneen keskiosan ympärillä. Tavallaan se pyrstö ja nokka liikkuu suhteessa enemmän kuin se keskiosa. Niin siellä on sitten niin kuin pikkusen vähemmän sitä turbulenssia. Koneen pyrstö yleensä, riippuen konetyypistä, niin siellä se heilunto on kaikista voimakkainta. Töissä niin on hyvin usein silleen, että me ohjaamossa ollaan sille, että tämä on tämmöistä pientä turbulenssia. Ja mietitään, että laitetaanko turvamerkkivalo päälle ja näin, niin sitten takakeittiössä saattaa tulla soitto, että täällä oikeasti niin kuin ihminen ei pysty enää kävelemään, että se on niin, kuin niin rajua siellä niin kuin 30 metriä meidän selän takana. Niin sitä kautta niin se turbulenssi, jos on niin kuin epämukavaa, niin kannattaa istua siellä aika lähellä sitä koneen niin kuin keskeään, siinä siipien niin kuin kohdalla suurin piirtein. Silloin se heilunto on niin kuin pientä. Mutta muuten niin se turbulenssi on niin kuin osa sitä ilmailua, että se on varmasti epämukavaa, mutta kun matkustaja ei silleen hirveästi voi. Ja me pyritään sitä välttämään niin kuin parhaamme mukaan, mutta sitä välillä tapahtuu.
Entä mikä on koneen turvallisin paikka istua, miettien yleisesti kaikkea, jos tapahtuisi jotain?
Tähän mä voisin sanoa, että siellä ohjaamossa vasen jakkara kapteenin jakkara on turvallisin, kun voi itse vaikuttaa asioihin, mutta siis matkustamossa niin on tainnut nähdä jostakin niin kuin tilaston, että se tilastollisesti turvallisin paikka, kun on katsottu lento-onnettomuuksia ja niitä, ketkä siitä on selvinnyt, niin siellä koneen takaosassa olisi niin kuin tilastollisesti niin kuin eniten keskimäärin niitä selvinneitä, mutta sekin taas riippuu niin kuin niin monesta asiasta, mutta jos haluaa itselle tehdä niin kuin olon turvalliseksi, koska hyvin usein lentopelko on niin kuin tosi subjektiivinen kokemus, niin se voi esimerkiksi auttaa, että jos istuu niin kuin lähellä hätäuloskäyntiä, että tavallaan, että rauhoittaa sillä, että jos tapahtuisi jotain, niin mä pääsen ensimmäisenä ulos tästä.
Joo.
Tavallaan sillä ajatusmallilla. Mutta mun perspektiivistä niin kyllä ihan jokainen istuinpaikka on ihan yhtä turvallinen.
Joo. Mulla on itsellä tosi paljon lentopelkoja. Mä oon ollut koneessa nyt pari kertaa ja yleensä mä pyrin katsoa niitä lentoemäntiä. Mä katson niiden ilmeistä, että jos ne on silleen hymyilee vielä ja kulkee normaalisti, mä oon silleen okei, kaikki on hyvin.
Se on ihan hyvä vinkki. Sen näkee siitä, että se onko se turbulenssi esimerkiksi tai joku muu tilanne, niin onko se kuinka niin kuin yleistä ja normaalia, niin sen just näkee sitten heidän käyttäytymisestä, että et kun me lennetään todella paljon useita lentoja päivässä, niin sitten se, että mikä on normaalia meille, niin sen näkee aika hyvin siltä. Toi on ihan hyvä vinkki.
Joo. Entä toi, onko sä itse ollut ikinä lentopelkona?
En. Mulla ei ole sitä lentopelkoa, niin kuin en ole kokenut sitä ja siitäkään ei ole mitään sen kummempaa syytä, että miksi juuri mulle ei ole kehittynyt lentopelkoa.
Joo. Entä mitkä ne äänet kaikki on nousussa ja laskussa, kun tuntuu, että joka paikka kolisee ja kälisee? Ja
siellä on tietty, niin osahan tulee siitä, että lentokoneen runko elää sen lennon aikana, koska se ilman paine siinä lentokoneen ulkopuolella pienenee ylöspäin mentäessä ja se ilmanpaine kasvaa siellä sisällä. Se on vähän niin kuin, jos miettisi niin kuin yksinkertaistettuna, niin ilmapallo. Eli se vähän niin kuin, lentokone tahtoo vähän niin kuin kasvaa, kun se menee ylöspäin, koska se paine siellä sisällä kasvaa. Niin se aiheuttaa jo pientä semmoista niin kuin liikehdintää, semmoista niin kuin ihan niin kuin millin osin liikehdintää. Ja se saattaa niin kuin aiheuttaa semmoista pientä natinaa esimerkiksi.
Joo.
Ja sitten myöskin, että lentokoneessa on tosi paljon hydraulijärjestelmiä, ilmanpainejärjestelmiä, mitä me käytetään lennon aikana, niin niistä tulee niin kuin erinäköisiä ääniä, mitkä kuuluu siihen lentokoneen niin kuin, toimintaan, jotka on ihan normaalia.
Okei. Entä onko se joutunut ikin tekemään jotain hätälaskeutumista tai vaarallislaskeutumista?
Ei, ei ole tullut. Mä oon lentänyt nyt, jos muista oikein, vähän reilu 5000 lentoa plus sitten matkustajalennot vielä päälle, niin ei ole kertaakaan. Et ylösvedot on aika normaaleja, niitä tulee ehkä 2 vuodessa. Yhden lentoon lähdön on keskeyttänyt, yhden kerran ollaan palattu takaisin lähtökentälle ja kaikki nämä on ollut tämmöisiä niin kuin hyvin niin kuin pieniä juttuja. Et se lentolähdön keskeytys oli niin kuin 20 solmu, eli noin 40 kilometrin tunnissa oli vauhti, eli hyvin niin kuin lentokone niin kuin skaalassa niin hyvin pieni nopeus. Ja sitten tämä paluu takaisin oli sen takia, että moottorissa oli niin kuin pieni semmoinen raja-arvo niin kuin lähellä, niin sitten me oltiin menossa kentälle, missä ei ole huoltoa. Ja sitten mä olin sille, että viedään tämä takaisin niin kuin sinne, missä meillä on huolto, että ne saavat katsottua, koska sitten sillä koneella niin kuin seuraava lento olisi todennäköisesti peruttu. Ja itse asiassa peruttiinkin, mutta ne sai, niin kuin, että se on isossa kuvassa järkevämpää viedä se kone, missä on, kentälle, missä on huolto, niin sen takia me käännettiin takaisin.
Joo.
Jos se olisi ollut toisinpäin, että me oltaisiin lähdetty kentältä, missä ei ole huolto, oltaisiin menossa kentälle, missä on huolto, niin me oltaisiin jatkettu sitä lentoa.
Joo.
Niin noi on niin kuin ne, mitä on niin kuin tapahtunut. Eli hyvin niin kuin minun perspektiivistä katsottuna niin hyvin tämmöistä niin kuin pientä ja humaania, että ei mitään semmoista niin kuin isoa ollut koskaan.
Onko sillä, kun sä lennät, niin pitääkö sun miettiä sen koneen mittasuhteita, minkä kokoinen se on siinä, kun sä lennät sitä?
No silloin, kun mä oon ilmassa, niin ei sitä, ilmassa ollessani ei sitä niin kuin ajattele, että minkä kokoinen tämä lentokone on.
Yeah.
Että olen lentänyt 3 eri konetyyppiä, ne on huomattavankin eri kokoisia, niin ei sitä niin kuin ajattele aktiivisesti, että kuinka iso tämä on. Siinä vaiheessa, kun me tullaan maahan ja aletaan rullaamaan siellä asematasolla, niin silloin se alkaa niin kuin kiinnostaa erityisesti, että kuinka leveä, missä ne siivet on.
Jep.
Varsinkin, kun isoilla kentillä rullataan, ne on hyvin ahtaita monesti, niin on silleen, että onko siellä vasemmalla tilaa, niin se on niin kuin semmoinen paikka, että missä mietitään sitä koneen fyysistä kokoa. Jep. Mutta ilmassa ei silloin merkitystä.
Joo. Mikä on se hetki lennon aikana, jolloin turvallisuus on kriittisimmillään?
No, lyhyesti ja ytimekkäästi silloin, kun ollaan lähellä maan pintaa ja nopeudet on suuria, eli lento on lähdössä ja laskeutumisessa, niin silloin on niin kuin se, meillä pitää olla niin kuin tarkkana, että kaikki menee niin kuin hyvin, koska se virhemarginaali on luonnollisesti niin kuin huomattavasti pienempi verrattuna sitten vaikka 10 kilometrin korkeudessa, kun maan pinta on kaukana. Niin silloin on niin kuin, että puhutaan lennon kriittisistä vaiheista, niin lento on lähtö ja laskeutuminen ja silloin niin kuin pyritään niin kuin meidän työ ja olla niin kuin tekemään se, että me ollaan ja keskitytään vaan siihen ja kaikki semmoiset muut jutut, niin ollaan tehty jo aikaisemmin tai tehdään myöhemmin.
Joo. Toi, ootteko se miten varautunut niin kuin semmoisiin terrorismiin?
Tähän mä voin vaan vastata, että ollaan varauduttu. Enempää mä en siitä voi mainita.
Okei. Entä jos niin kuin lennätte ja sitten näette, että vastaanpäin tulee kone yhtäkkiä tosi lähellä. Mitä siinä tilanteessa pitää tehdä? Tämä on vähän tämmöinen epätodellinen ehkä, mutta.
Joo, no se on aika mielenkiintoinen kysymys, koska me luotetaan siihen laitteeseen, joka niin kuin varoittaa siitä, että kone tulee liian lähelle. Me luotetaan siihen täysin. Me ei voida eikä saada tehdä semmoista väistöä perustuen siihen, että me nähdään toinen niin kuin kone.
Joo.
Koska ne nopeudet on niin suuria ja kohtaamisnopeudet on niin valtavia ja ihmisen silmä monesti niin kuin valehtelee, että sä kuvittelet, että nyt toi on niin kuin tosi lähellä, vaikka se on niin kuin todellisuudessa niin kuin todella kaukana.
Joo.
Että kun lentokone lentää 300 metriä niin kuin meidän yläpuolella, niin se näyttää siltä, että toi on tosi lähellä, vaikka se on niin kuin sen sallitun niin kuin vähimmäisetäisyyden päässä 300 metrin niin pystysuunnassa, niin se, että semmoisen väistön tekeminen pelkästään niin kuin näköön perustuen, niin se voi olla jopa niin kuin fataalia ja vaarallista, niin sitä ei niin kuin tehdä.
Joo. Entä noi linnut, miten ne haittaa ja häiritsee teidän lentoa?
No se suurin on varmastikin se, että jos tulee niin kuin lintutörmäys, että lintu osuu koneeseen ja sitten aiheuttaa sitä kautta niin kuin ongelmia, että klassinen on se että moottoriin menee lintuja ja sitten siihen tulee niin kuin moottorivaurio, niin se on niin kuin ehkä se kaikista niin kuin kriittisin, mihin mekin niin kuin valmistaudutaan.
Yeah.
Ja me otetaan se niin kuin huomioon omassa toiminnassa, että nyt se alkaa pikkuhiljaa olla ohi, mutta syksyllä niin muuttolintujen liikehdintä niin pyritään ottaa huomioon, että kun lähdetään liikkeelle ja jos menee joku iso parvi, niin odotetaan muutama sekunti maassa ennen kuin me tehdään se lentoon lähtö, että ne linnut lentää pois. Mutta luonnollisestikaan emme voida niinku ihan täysin niinku välttyä siltä, että kyllä niitä lintuosumia väkisinkin tulee aina silloin tällöin. Ja tuommoisen ison matkustajakoneen niinku liikehdintä on hidasta versus lintuihin ja se ei ole mitenkään realistista, että niitä aletaan väistämään aktiivisesti. Että yritetään välttää niitä, mutta joskus niitä osuu sitten.
Onko linnut koskaan aiheuttanut semmoista niinku tapaturmaa?
No siis klassinen on se New Yorkissa ollut se Hudsonjoen 2009 muistaakseni, eli 15 vuotta sitten. Niin se on se, että ne meni ne molemmat moottorit siinä. Siinä tuli se iso Kanadan hanhi lintuparvi, mihin se kollegat ajoi ja niillä meni molemmat moottorit, mutta se kippari ajoi sen aika komeasti siihen Hudsonjokeen sitten ja pelasti kaikki. Että se on niinku se ehkä se kaikista niinku klassisin, mitä on niin kuin näin. Että tuommoisia pienempiä lintuvaurioita tulee tosi usein, mutta ne ei niin kuin ylitä uutiskynnystä sen ihmeemmin.
Joo, eli että jos linnut, vaikka molemmat moottorit menee pois, niin pystyy silti lentää sitä.
Joo, kone liitää sitten, että ei se tule sieltä niin kuin kivi alas, vaan sitä tavallaan sitä koneen potentiaalienergiaa, että kuinka korkealla on, niin sitä myydään laittamalla nokkaa alaspäin, se liitää. Ja nyt kun meillä ei ole työntövoimaa, että moottorit ei auta, niin meidän pitää tavallaan myydä sitä korkeutta nopeudeksi ja sitä kautta niin kuin se kone liitää eteenpäin. Että semmoinen niin kuin, noin realistinen ja arvio niin on, että liitoluku on siinä 1:15, 1:20, ehkä 20 on niin kuin lähempänä totuutta. Eli 1 kilometriä korkeutta kohden kone menee 20 kilometriä eteenpäin ilman moottoreita, niin jos sulla on 10 kilometrissä menee molemmat moottorit, niin se liitää 200 kilometriä vielä tuosta. Eli käytännössä, jos Helsingin päällä menee moottori, niin se ihan hyvin voi mennä Turkuun asti niin kuin laskuun. Se pitää niin kuin vaan tietysti osata tehdä, mutta se pointti on, että se ei tule sieltä niin kuin kivi alas, että sitä pystyy liitämään.
Joo. Entä toi... Onko ikinä tapahtunut silleen, että tuommoinen käy jossain, tai mitä te tekisitte, jos käy niinku keskellä merta, että niinku, sitä ajatte vaikka just tuot silleen pidempää matkaa?
Jos molemmat moottorit menee ja on sitten niinku niin kaukana, että ei ole varakenttää, niin sittenhän se konehan tulee joskus sitten alas, eihän sille voi mitään. Mutta jos lennetään niinku isojen merialoitten päälle, niin varakentät pitää olla sitten tiettyjen sääntöjen mukaan niinku lähellä, eli ei voida lentää tavallaan aina niin kuin sitä lyhintä reittiä, vaan pitää lentää vähän kauempi reitti. Lentoaika on vähän pidempi, jotta ne varakentät on pikkusen lähempänä. Ja siihen on oma säännöstö ja kaikki niin kuin olemassa määräykset. Niin sen pohjalta niin kuin suunnitellaan tuommoisia valtameren ylityksiä.
Onko toi, jos sä meet vuoristojen yli, onko se millaista vai ohitaks sen yleensä?
No siis kun vuoristot ylitetään, niin siinä on pari asiaa, mitä pitää huomioida. Siellä voi olla tämmöistä niin sanottuja vuoristoaaltoja, mitkä aiheuttaa turbulenssia. Sen havainnoi kaikista parhaiten sille, että jos sulla on virtaava joki, jossa on aika kova vedenvirtaus ja sitten siellä on yksi iso kivi siellä pohjassa, niin sehän aiheuttaa siihen veden pintaan semmoisen niin kuin tavallaan nousun ja vähän ehkä koskentyylisen ratkaisun, niin sitten ihan presiis sama tapahtuu ilmassa. Sulla on kova ilmavirtaus, ilma käyttäytyy samalla tavalla kuin neste, niin se tulee semmoinen näkymätön tavallaan semmoinen niin kuin pyörre siitä vuoristosta. Ja sitten kun siihen lentää, niin se voi aiheuttaa turbulenssia. Ja se on niin kuin mitä pitää ottaa huomioon, niin sehän vaikuttaa tosi paljon, että mistä se ilmavirtaus niin kuin tulee. Joidenkin päivänä ei tuule ollenkaan, niin sitten sitä ei tapahdu, joskus tuulee enemmänkin, niin se pitää meidän ottaa huomioon. Ja toinen asia, mitä on vuoristo ylittämisessä, on se, että jos joudutaan tiputtamaan korkeutta esimerkiksi painekadon takia, niin meidän pitää tulla 3 kilometrin korkeuteen, koska siinä on semmoinen, että ihminen pystyy hengittämään ilman paineistusta. Mutta jos vuoret on korkeampia kuin se 3 kilometriä, niin me ei tietenkään voida siihen vuoreen törmätä, vaan meidän pitää tietää, että minne päin me sen vuoriston päälle niin kuin lennetään, että me löydetään semmoinen alue, missä me voidaan mennä niin kuin matalammalle.
Joo.
Eli esimerkiksi Alppien ylitys on semmoinen, että me mietitään, että kun lennetään vaikka Pohjois-Euroopasta tai pohjoisesta etelään vaikka Italiaan, niin missä kohtaa Alppien päällä me jatkettaisiin matkaa eteenpäin ja missä kohtaa me käännettäisiin takaisin, jos meille tulee painekato. Niin se on niin kuin semmoinen vuoriston ylityksessä semmoinen niin kuin spesifi juttu, mitä me mietitään sitten sen lennolla.
Joo. Toi, mä oon kattonut noita pienempänä noita, mikä toi lentotapaturmatutkintasarjaa. Ja siellä oli yksi semmoinen jakso, tai no kaksikin, mitkä jäi mieleen. Niin yhdessä jaksossa se lentokone meni tiekkä suoraan vuorta päin. Mitä siinä tapahtui, jos niinku ajaa vaan siihen? Onko se yleensä niinku,
mikä? No siinä on siis, lentokoneissa on nykypäivänä varoitusjärjestelmät. Siellä on niinku, että missä se lentokoneen sijainti on ja sitten sinne tietokoneeseen on syötetty niinku kartta. Ja jos sä oot ajamassa niinku kohti vuorta, niin sit sieltä tulee niinku varoituksia siitä, että oot niinku ajamassa vuorta päin. Mutta jos lentäjä ei tee sitten niinku korjaavia toimenpiteitä niinku sen suhteen, niin kyllähän se sitten niinku osuu siihen lopulta. Et lentokone ei itse osaa niinku väistää esteitä, vaan se pitää tehdä sitten ohjaajien niinku toimesta. Mutta semmoinen varoitusjärjestelmä siellä on, että nähdään, että missä niitä vuoria on.
Et siinä toisessa jaksossa lentokone tuli talon päälle, niin miten silleen, että jos teidän pitää tehdä joku hätälasku, niin miten te pystytte niinku just silleen, että varo, jos te olette semmoisessa kriittisessä paikassa, niin että te mene just talojen päälle?
No se on sitten just, että riippuen tietenkin tilanteesta tosi paljon ja näin, mutta että me katsotaan sieltä niinku ohjaamosta, että mikä olisi sitten tämmöisessä niinku äärimmäisessä niinku tilanteessa, että mihin sen niinku koneen saa niinku laitettua. Lentokone tarvii semmoisen niinku 40 metriä leveän ja 1,5-2 kilometriä pitkän niinku suoran pätkän, että se tulee niinku siihen, niin jos se on tiheästi asutetun asutusalueen päällä, niin niitä vaihtoehtoja on tosi vähän.
Jum.
Mutta tässä on hyvä esimerkki se Hudsonjoen tapaus, koska New York on niinku, ei sieltä löydy mitään niinku muuta kuin lentokentät, mihin sen lentokoneen voi laittaa, paitsi sitten vesi, mihin sitten kippari päättää sen laskun, niin sehän on niinku, niinku mun perspektiivistä katsottu niinku ainut järkevä paikka, missä sä tuossa tilanteessa voit sen lentokoneen laittaa. Eli pyritään tekemään se siinä hetkessä ja siinä tilanteessa, mikä on käsillä, niin tekee se kaikista paras ja järkevin ratkaisu. Ja joskushan se on, että se ei niinku onnistu ja on vaan niinku jonkun ison kaupungin päällä, tai että sitä korkeutta on tosi paljon vähemmän. Niin.
Joo. Onko tuohon veteen laskeutussa, niin kuinka siinä kestää, kunnes se kone niin kuin rupeaa laskeutumaan sinne niin kuin kunnolla veden alle, vai laskeutuuko se ollenkaan?
No siis kone rakennetaan silleen, että sen pitäisi kellua jonkin aikaa. Lentokone ei ole kuitenkaan vene, että kyllä se jossakin vaiheessa alkaa vuotamaan, niin siihen vaikuttaa tietysti tosi paljon se, että minkälainen se laskeutuminen on ollut, että onko siinä niin kuin runkoon tullut esimerkiksi reikiä ja repeämiä. Ja jos on tullut, niin sehän täyttyy vedestä sitten huomattavan nopeasti. Mutta se idea, mikä siinä nyt on, että se veteen laskeutuessa, niin kuin Hudsonjoessa tapahtui, että se lentokone kelluu niin pitkään, että ihmisillä on aikaa niin kuin päästä sieltä pois. Ja sitten kun kaikki on päässyt pois, niin sitten se voi periaatteessa upota, koska niin kuin se on tehnyt sen tehtävänsä. Mutta ei se niinku yllättyisin, jos se niinku tunteja kelluisi. Että kyllä se on niinku, puhutaan ehkä, no Hudsonjoen tapauksessa se taisi olla niinku 10 minuuttia, kunnes se alkoi sitten se perä alkoi vajomaan alaspäin. Mutta.
Jos lentokone lentää, niin missä tilanteessa voi käydä silleen, että se menettää kokonaan hallintansa ja lähtee vaan silleen menee?
Oikeastaan siinä vaiheessa, jos jokin lentokone niin sanottu primäärirakenne pettää niin kuin peräsin tai siipi tai osa siitä, että sitä ei pysty enää niin kuin ohjaamaan sillä tavalla, niin kuin sitä lentokonetta on niin kuin suunniteltu, niin siinä vaiheessa niin sen ohjaaminen niin kuin käytännössä menee mahdottomaksi ja se alkaa elämään omaa elämäänsä. Sen takia ne järjestelmät on niin kuin moninkertaiset, että jos yksi vikaantuu, niin sitä pystyy vielä lentämään, mutta tämmöisen niin kuin primäärirakenteen, primääriohjaimpinnan niin kuin rikkoutuminen, niin se ammattitermillä sitä sanotaan niin, että primäärijärjestelmä tai primäärirakenteen rikkoutuminen johtaa lento-onnettomuuteen.
Joo.
Niin se silleen siinä käy sitten, jos niin tapahtuu.
Entä miten ne menee rikki? Yleisimmät tällaiset syyt, mitä käy?
No siis yleisimmät syyt on varmaan historiassa, jos mietitään, niin teknisiä niin kuin vikoja, mitä on, mitä on tullut. Niin kuin, että ei niitä oikein niin kuin luonnonvoimilla oikein niin kuin saa rikki. Että se pitää rikkoutua sitten jonkun tämmöisen niin kuin teknisen laitteen pettämisen takia. Ja sitä kautta taas tullaan siihen, että niitä teknisiä laitteita on useita, että jos yksi vikaantuu, niin siellä on vielä toinen tai kolmaskin jopa niin kuin paikkaamassa sitä. Että se vaatisi niin kuin kaikkien kolmen järjestelmän, vaikka hydrauliikka esimerkiksi, niin kaikkien kolmen pettämistä niin kuin samalla lennolla, mikä on niin kuin todella, todella äärettömän harvinaista. Niin sitten, mutta tekniset viat on semmoisia, ne on teknisiä laitteita kuitenkin lentokoneet loppupeleissä.
Millaisia ominaisuuksia lentäjä tarvitsee, mitä sillä ei saa olla?
No siis lentäjät niin kuin perusominaisuuksilta niin ihan normaaleja ihmisiä ja semmoiset asiat, mitä niin kuin halutaan, on semmoinen, niin kuin, että pystyy tekemään semmoista kohtuu monotonista työtä niin kuin pitkiä aikoja ilman, että herpaantuu. Rauhallisuus on yksi hyvä piirre ja sitten just se tarkkaavaisuus, että seuraa niin kuin semmoisia yksityiskohtia. Mitä sitten ei niin kuin lentäjälle tai luonteenpiirreitä ominaisuuksia, mitkä sitten lentäjän työssä on niin kuin vähän hankalia, niin on ehkä semmoinen tietynlainen niin kuin yliaktiivisuus.
Yeah.
Että kun lennot on pitkiä, niin pitää jaksaa vaan olla siinä ja seurata, että kaikki menee hyvin. Ja sitten kun valtaosa lennoista on täysin niin kuin normaali, että siellä ei tapahdu mitään, niin sitten sun pitää olla niin kuin perusluonteeltaan jopa vähän niin kuin laiska, että sä niin kuin oot tässä ja seuraat, että kaikki menee hyvin, mutta sulla ei tuu semmoista tarvetta, että tässä pitäisi alkaa niin kuin tekemään jotain asioita ja niin päin pois.
Yeah.
Niin se on ehkä semmoinen, niin kuin, että jos on hyvin, hyvin niin kuin ylivilkas ja yliaktiivinen, että haluaa koko ajan, että tapahtuu jotain asioita ja näin, niin sitä kautta se lentäjän työ voi olla hyvinkin niin kuin rasittavaa ja sitä kautta ei välttämättä viihdy töissä ja sitten tulee semmoinen, että keskittyminen herpaantuu, niin se on niin kuin ehkä semmoinen niin kuin ominaisuus, mikä ei sitten sen työn tekemiseen niin oikein sovi.
Joo.
Tai lähinnä se tulee itselle sitten niin kuin tosi raskaaksi, että sitä ei niin kuin jaksa tehdä.
Joo. Tuosta pakkaamisesta, jos siellä menee jokin vikaan, että vähänkin niin kuin noi painomäärä tai asetelmat, missä kohtaa on paino menee väärin. Miten se vaikuttaa sun lentämiseen?
No sen voi niin kuin tavallaan verrata silleen, että se niin sanottu massakeskiö pitää olla tietyissä rajoissa. Mutta jos koneen lastaamisessa on tullut virhe ja se kone on esimerkiksi niin kuin liian takapainoinen, niin sitä voi verrata niin kuin seisomiseen jalkapallon tai jonkun pallon päällä. Että se on niin kuin tosi semmoista niin kuin kiikkerää. Niin silloin se lentäminen on niin kuin todella niin kuin, että se on epästabiilia ja se on niin kuin hankalaa, että jokainen liike, mikä teet, niin se menee tavallaan niin kuin monta kertaa yli sen. Niin se on niin kuin vähän semmoista jalkapallon päällä seisoskelua, jos se massakeski on esimerkiksi niin kuin ihan väärässä paikassa liian takana. Ja jos se massakeskiö, eli koneen kuorma on tehty sille, että se kone on liian etupaino, että se kaikki massa on siellä koneen edessä, niin sitten se on niin kuin hyvin stabiili. Se ei niin kuin halua esimerkiksi lähteä kiitotieltä niin kuin oikein ilmaan, koska se on niin kuin nokkapainon. Niin ne on niin kuin nämä ääriesimerkit, että joko että se kone ei oikein halua tehdä mitään, tai sitten se on niin kuin aivan semmoinen niin kuin hyvin, hyvin kiikkerä.
Joo, mutta se varmaan siis huomataan toi siinä vaiheessa.
Joo, siis sehän tarkastetaan, niin kuin, tarkastetaan monta kertaa, ja viime kädessä sitten kapteeni katsoo sen, kun allekirjoittaa sen niin sanotun kuormauslaskelman, että missä se massakeski on, niin tarkastaa, että se on niin kuin tehty oikein.
Joo. Kato aina koneeseen mennessä lentäjä ja mitä vanhemman näköisempiä lentäjä, niin sitä parempi ja turvallisempi. Pitääkö paikkansa?
No tavallaan sitä kautta, että mitä vanhempi lentäjä on, niin sitä enemmän silloin kokemusta ja sitä enemmän hänellä on niin kuin tullut harjoitusta ja hän tietää, että miten tiettyihin asioihin reagoidaan, niin se voi ehkä tietyllä tavalla pitää paikkansa, että on turvallisempi, mutta kun todellisuudessa kaikki lentäjät on kuitenkin valittu hirveän vaikeiden hakumenettelyiden jälkeen ja heitä on koulutettu tosi, tosi, tosi tiukkaan, niin kyllä ne kaikki lentäjät on niin kuin päteviä. Toisaalta voisi sanoa, että nuoret lentäjät on myöskin niin kuin, ne on hyvin niin kuin tavallaan niin kuin, siinä uran alkuvaiheessa, sitten kun ne on kerännyt vähän kokemusta, niin ne on niin kuin todella päteviä. Sitten koska heidän reagointiajat on nopeampia, kun ihminen vanhenee, niin vähän alkaa hidastumaan ja näin, niin sitten tavallaan nuoret pilotit on myöskin niin kuin tietyssä aspektissa niin parempia kuin vanhemmat. Näin se on vaan niin kuin fakta ihmisessä. Niin sitä kautta se paras kompo on siinä, että sulla on kokenut kapteeni ja sitten sulla on semmoinen niin kuin tarkkaavainen niin kuin perämies siinä. Ja sitten se koko homman idea on siinä, että yhteistyöllä niin kuin siellä huomataan niin kuin sitten semmoiset asiat, mihin pitää puuttua. Neljä silmää huomaa asiat paljon nopeammin kuin kaksi silmää, niin toinen huomaa ja huomauttaa ja sitten tehdään korjaavia toimenpiteitä.
Sun kyydissä ainakin mä uskaltaisin olla turvallisesti koneessa.
No, mukavaa. Tervetuloa lennolle.
Kiitos. Entä onko sulla vielä jotain, mitä sä olisit viimeiseksi sanoa lentopelkosille, auttaa niitä oloa?
Lentopelkosille sanoisin sitä, että lentopelko ei ole mitenkään semmoinen asia, mitä pitää esimerkiksi hävetä. Sitä voi ihan hyvin sanoa, kun tulee koneeseen, että lentoemännelle esimerkiksi, että hei, että mä vähän kärsin lentopelosta ja pikkusen jännittää, niin sitten matkustama henkilökunta voi niin kuin huomioida. Ja silloin tällöin se riippuu tosi paljon tietysti henkilökunnasta, mutta mun lennoilla, mitä voin omasta puolesta puhua, niin jos on lentopelkoinen tulossa kyytiin ja astuu just koneeseen ja mainitsee sitten lentopelosta, niin voi tulla käymään ohjaamossa moikkaamaan siis muutaman sekunnin, että moi, että mulla on vähän lentopelkoa ja sitten mä onnilleen sanon, että, ei, että kyllä kaikki menee hyvin ja on hyvä sää ja näin päin pois. Niin se saattaa auttaa pikkasen, jos esimerkiksi näkee, että minkä näköiset ihmiset siellä on koneessa. Että ei sitä, ei ole mitään sääntöä, niin kuin, että miksi ei. Se ei välttämättä aina onnistu, koska meillä on myöskin omat duunit siellä, mutta rohkaisisin niin kuin kertomaan asioista, että jos vähän jännittää se lentäminen, niin siitä voi niin kuin sanoa kyllä.
Okei. Ei mulla muuta.
Kiitos.